kwabase Roma 5. Ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Okungayi sinokungena ngokukholwa kulomusa esimkuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba lijabulisa ngokuba uthando lukaNkulunkulu uthelwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esumphiweyo. Ngokuba sebuthakathaka uKristu wafela bangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Ngoba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu yabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi sisayizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngoba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo, sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu esesamukelisiwe ngayo ukubuyisana. Ngakho ke, njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni, kungabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, nakaphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifaniso sakhe obuya kuza. Kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa wamuntu munye uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye, ngokuba uma kwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngokulahlwa, isipho somusa sona ke saba ngeziphambeko eziningi kube ngokulungisiswa. Ngoba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye, ikakhulu abamukele ukuvama komusa nokuvama kwesipho sokulunga bayakubusa ekuphileni kwalowo emunye uJesu Kristu. Ngalokho-ke, njengokuba ngasiphambeko sinye kwabakhona ukulahlwa kubantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwabakhona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Ngoba njengalokhu ngokungalangaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokungaleli kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande, kodwa lapho kwavama khona isono, umusa wavama kakhulukazi. Ukuze njengalokho isono sabusa ngokufa, nomusa ubuse kanjalo ngokulunga, kube ngokuphila okuphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu.